Ja, fint å se dere alle sammen. Når Andreas, vet du, han er sånn en, hva skal man kalle det? Jeg vil ikke kalle det skraphandler, for det er ikke helt rett, men skal man kalle det antikvar? Han passer, samler på alt, og han sliter med hiver, ikke sant, Lois? Så han kommer stikke stadig vekk til meg sånne ting som han finner hvor jeg har sagt eller skrevet ting. Det, i dag vet du, når det er nett og sånne ting, Facebook og sånn, så kan du jo ikke gjemme deg. Men i gamle dager, når vi skrev i blad, så trodde vi jo at ting var gone. Så nå fikk jeg en artikkel jeg hadde skrevet i 1995. Ja, jeg var nesten lese hva jeg skrev, så det er litt sånn at det, mange av de forkynnerne jeg hørte lirte av seg banaliteter og trodde at tilhørende var åndelige møber, skrev jeg i budskapet. Så jeg håper ikke dere oppfatter det sånn i dag. Jeg var tydeligvis ganske frimodig. Sånn er det å være ung. Men det er altså, da var jeg halvparten av så gammel som jeg er nå. Så, sånn sett så er det vel lov å være litt frisk i uttalelsene når en er ung, ikke sant vel? Jeg håper ikke dere oppfatter det så at jeg kommer med banaliteter i dag, og at jeg tror dere er åndelige møber som sitter og lytter til talen. Oi, oi, oi. Ja, sånn kan det gå. Jeg var for noen uker siden og talte opp på Klippen, og da snakket jeg om Klippen på Karmøy. Og da talte jeg om det å, ikke akkurat denne teksten, men hva som er viktigast i livet vårt, egentlig. Det er en litt annet utgangspunkt om det å leve som kristne på, i det daglige livet, i arbeidsplasser og sånne ting. Og at en ved å på en måte ha Jesusfokus, så kan en formidle det mye enklere videre. Det blir ikke teori, men det blir et liv. Så jeg har fortsatt ligget i hjertet mitt, så i dag skal jeg si litt annen side om det samme. Jeg ble ikke ferdig med det, heldigvis. Og det handler om Jesus, stort sett det vi taler om. Så hvis du tar første tekst opp, så Jesus, mitt liv, ditt liv, spørsmålstegn. I Filippenserbrevet, eller brevet til Filipperne, så står det: for meg er døden, sant? For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Det er jo en utfordring for oss, ikke sant? At livet er Kristus. Det høres litt sånn åndeligt, veldig overåndeligt ut, kanskje. Jeg vet ikke. Det, og vi strever kanskje med den tanken. Og at døden skal være en vinning, det er jo en utfordrende tanke for oss som lever, ikke sant? Men jeg tror det er viktig å ha evighetsperspektivet i livet vårt, uansett. Skal komme litt tilbake til det, for det at døden er en vinning, det er når vi ser på hvordan vi alle kjemper for å leve lengst mulig, så virker det jo på en måte litt som selvmotsigelse. Farmen, han elsker livet, og han holdt fast på det så lenge han kunne. Allikevel, så når han trakk sitt siste sukk, så merket du at han var mett av dag og ville hjem, og døden var en vinning. Så for meg var det en fin død, og det var heller ingen katastrofe, det var bare savn. Sant? Fordi pappa gikk hjem, og jeg skal møte han en dag. Allikevel så jeg det, selv om han var syk, selv om han hadde et utfordrende liv det siste året spesielt, så holdt han fast på livet. Så du kan kanskje tenke da at er da døden en vinning når vi er så krampaktig holder fast på livet? Men jeg tror det er naturlig for oss. Gud har skapt dette livet for oss, for at vi skal leve her lengst mulig. Vi skal ikke forkorte livet vårt. Det står til og med at hele, altså, vi er Guds tempel, og derfor så skal vi ta vare på det vi har fått, sant? Både kropp og sjel. Både psykisk og fysisk og åndelig, så skal vi ta vare på det som Gud har skapt, selvfølgelig. Så det er godt å leve. Vi skal ikke ha en sånn himmellengsel at vi bryr oss ikke om det som skjer her. Men vi skal derfor, for hvis vi har det, så tror jeg faktisk at vi mister noe av det første som står her. Kristus er livet. For hva var det Kristus ville? Hva er det å ha Kristus om livet? Skal si litt om det, og skal si litt om døden, vinningen. Håper jeg får det til. Herre, vi takker deg for at du skal være med og formidle det budskapet som du har lagt ned i mitt hjerte i denne helgen, Herre. At jeg får lov å uttrykke meg på en sånn måte at det blir til frukt og blir til liv hos den som hører i Jesu navn. Amen. Ja, hvordan er det mulig? Selvfølgelig skal vi ta det fra starten. Hvis du tar neste vise her, så starter Kristuslivet og døden som en vinning selvfølgelig med at vi får tilgivelse for syndene, og det nye livet starter. Så det står, sant, i Johannes evangelium, både kapittel 1 og kapittel 3, så handler det faktisk om at den som tror, han får rett og makt til å kalle seg Guds barn. Det betyr at om du har tatt imot Jesus og sagt, Herre, tilgi meg, jeg klarer det ikke lenger selv. Jeg dør med deg på korset. Jeg står opp igjen med deg på korset. Jeg har et nytt liv med deg. Så kan ingen andre utfordre det. Det er Jesus som har bestemt det sånn. Gud har bestemt det sånn. Gjennom at Jesus død, så har du og meg fått et nytt liv. Ingen kan utfordre meg. Derfor er det både rett og makt. Noen oversettelser sier rett, noen sier makt. Men begge deler er viktig fordi det uttrykker noe av det ordet som står der. Fordi når da kanskje djevelen eller dine tanker eller andre sier, ja, men du kan jo ikke være det, du er jo sånn og sånn og sånn, så har du som tror makt til å kalles Guds barn. Og rett til å kalles du Guds barn. Og det er så bra, fordi det betyr at alle de tingene som kommer rundt oss, eller som påvirker oss, de ødelegger ikke, kan ikke ødelegge det som Gud har satt, for er vi i Guds hånd? Sant? Hvem kan da gå imot oss, det ble det lest her. Når vi er i Guds hånd, så kan ingen rive oss ut, står det også. Så når Jesus da snakker med Nikodemus, så sier han da i vers 3 at den som er menneske og har gjort synd, den må faktisk fødes igjen og bli født av ånden. Fordi den som blir født av ånden, den altså har et evig liv. For hver eneste som tror på han, har evig liv. Er ikke det bra? Vi har jo lest det så mange ganger at det på en måte, ja, det går nesten ikke opp for oss. Men det er jo en grunn til at det kalles den lille Bibelen. Det er en grunn. Det er fordi at det er så sentralt. Det er kjernen i evangeliet. Skal Kristus være ditt liv, så må du starte på rett plass. Du må fødes på ny, og du må starte på en ny frisk. Det er derfor også det sier at det gamle er forbi. Noe nytt er begynt. Sant? Noe nytt er begynt. Det er så bra. Det betyr ikke at livet ditt er uten konsekvenser for det du har gjort. Har du drept noen, så har du drept noen, og kan aldri gjøre noe igjen. Har du gjort noe galt, så har du gjort noe galt. Men overfor Gud, og overfor evigheten, overfor det som har lengst verdi, for å si det sånt, så, som evighetsverdi, så har du en ny start. Det gamle er ikke regnet. Hva for da? Fordi Jesus har tatt på seg all den skylden som vi skulle ha. Han har tatt på seg straff. Og derfor er det så viktig at det ikke bare i fødselen er vi i Kristus, men også i livet. Derfor Paulus sier, livet mitt er Kristus. Så, og døden er en vinning. Ta neste nå. Når vi er født på ny, så sier Paulus faktisk, oi, 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 sier han. Nå sier jeg med mine ord. Oi, 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 oi. Ok, jeg er født på ny. Men dere er jo på spedbarn, så han er jo igjen og kommet ut av barnehospitalet. Dere må jo til og med ha morsmelk. Hva er det for noe, sier han? Sant? Dere burde jo vært lære så lenge som dere har hørt om Jesus. Men fortsatt ligger dere vake med mors bryst. Og har ikke bevegt dere en millimeter. Dere kan jo ikke engang gå, eller dere kan jo ikke engang hjelpe noen andre. Sukken i Bibelen, ikke sant? Fordi ofte så lar vi ting som er rundt oss påvirke vårt eget liv så mye at det faktisk hemmer oss. Vi tar ikke de rette valgene. Vi lar altså utfordringene. Og hvis du sier Jesus, ja, sier Jesus det samme. Ja, han sier det. Han roper faktisk ut i Lukas 8, den som har ører, hør, sant? Fordi, å ta imot ordet, fordi det er akkurat som en såmann. Han sådde noe ut, og noe vokste fort opp, og de ble begeistret, men stress, uro, all verdens bekymringer, alle gleder og penger og alle ressurser du har, kvele det frø og Guds ord i deg. Sånn at det ikke bringer den frukten som var tenkt. Betyr det at det Guds ord ikke hadde makt hos deg? Akkurat samme makt. Husk, det er ikke frø og det som Gud har sådd som det er en utfordring, men det er vårt jordsmonn. Og jordsmonn, det er ikke, ja, han er sånn og hun er sånn. Nei, det er faktisk et valg. Utgangspunktet kan være ganske utfordrende. Hvis du ser, hvis du fyker over jæren noen gang, så ser du altså jordene er, som ikke er renska for stein, de er altså, det ser jo som det er 99% stein. Det er altså så mye stein. Men hvorfor er da, produserer da jæren, som er 3-4-5% av Norges areal, 25-30% av alt jordbruksproduksjon i Norge? Fordi noen har ryddet. Fordi noen har gjort jobben. Noen har tatt et valg og sagt, den steinen skal vekk. Og sånn er det ordet åndeligt. Det er ditt valg, hva som skjer i ditt liv. Og derfor, hvis Jesus skal være vårt liv, og ikke bare vår redningsplanke, for det står faktisk ikke om at det er frø nå, sant? Det står bare at det skal bli fratatt selv det han har. Det står faktisk ikke at de dør, og at de ikke kom til himmelen. Men det står at de ikke bar frukt. De bar ikke frukt. Vil du bære frukt? Skal Kristus være ditt liv? Så bærer du frukt, ikke sant? Så må vi ha en kraft som er større enn våre omgivelser. Og hvem er større enn våre omgivelser? Jo, Jesus Kristus og den hellige ånds kraft som han sender. Han, Guds ånd, er større enn våre omgivelser. Derfor så sier han når han reiste til himmelen, at jeg ikke etterlater dere ikke faderløse. Jeg vil at den Guds ånd skal fylle dere på en sånn måte at dere faktisk kan være mine representanter på jord, mitt legeme på jord. Amen. Derfor står det også i Romerne 8 at alle som drives av Guds barn, skal lese det, så står det. Brukt mobilen raskere, det vet du. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe som vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, vil dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som dere har ikke fått den ånd som slavene har. Nei, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, som står i Johannes 1,12, som Jesus sa. Den som gjør at vi roper Abba, far, eller far, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn, men er vi da barn? Er vi også arvinger? Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider ved ham, så skal vi også få del i herligheten med ham. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og alle de som drives av noe annet, de har en utfordring. Sant? Faktisk står det, de som gjør som så kjøttet vil skal dø. Så det er så viktig for oss å fôre oss med det Guds ånd vil gjøre, sånn at vårt liv kan ha kraft som er sterkere enn alt det som står der. Omgivelsene påvirker oss, men vi kan gjøre det motsatte. Har du tenkt på det, at du faktisk er Guds påvirkning i ditt område, der du lever, på jobben din, eller i nærområdet, eller i familien, eller i nabolaget. Du kan gjøre det motsatt, i stedet for å la deg påvirke, og være en kameleon som tilpasser seg alt mulig annet. Jeg husker jeg viste et bilde her en gang. Det var et fascinerende bilde. Det var en kameleon som gikk på et piggtrådgjerde. Og jammen hadde han ikke piggtråd på hele kroppen. Han tilpasset seg også det onde. Mens vi kan være motsatt og ha en sånn kraft at vi tåler omgivelsene. Du vet, en fisk som dukker djupt, han har en svømmeblære som er motposten, som blir sterkere og sterkere til djupere han går, for å holde hele kroppsfunksjonen på plass, så han ikke skal bli smadret. Sånn har Gud skapt fisken, og Gud har skapt oss med en ånd som tåler å ha et trykk rundt seg, og som faktisk kan gjøre det motsatte. For hva gjør vi da? Jo, vi lyser med lys og salt, som ble nevnt sist søndag. Så vi kan være med. Så nettopp derfor så kan vi si, hvorfor skal vi drive så Guds ånd? Men jeg har begynt allerede på det, hvis du tar det neste da. Jo, faktisk talt, hvorfor kan døden være en vinning? Vi skal faktisk på Kristi domstol. Det blir veldig lite snakket om. Men alle skal vi fram for Guds domstol en dag. På forskjellige nivåer, på forskjellige vis og på forskjellige tidspunkt. Alle skal vi opp til eksamen. Foran Guds trone. Sant? Og spørsmålene er faktisk gitt oss på forhånd. Hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus? Det avgjør, sant? Avgjør hvor du skal tilbringe evigheten. Og det er Guds fødsel, den nye fødselen som Gud tar du imot Jesus, blir født på ny, så er du baga for tid og evighet, og det står at ingen kan rive deg ut av hans hånd. Ingen. Så bevarer du ditt hjerte rent. Kommer til han, så kan du faktisk leve på morsmelk. Det går an å overleve inn i evigheten uten å bidra. Det viser faktisk god røveren på korset. Han bidro faktisk ikke med noe som helst, men han kom hjem til himmelen, og vi kan treffe ham. For Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Derfor så må man altså bli født på ny. Det er det første spørsmålet. Hva gjorde du, min sønn, Jesus Kristus? Har du svart rett på det, så kommer du til himmelen. Men likevel så blir du stilt for Kristi domstol med, hva gjorde du med alt det Jesus ga deg? Livet ditt, talentene dine, valgene dine, mulighetene dine, nådegavene dine, kraften du har fått, ressursen du har fått. Alt det du har fått, livet ditt som du har fått, livet som er Guds gave, om det er langt eller kort, alt det vil Gud, eller Jesus, utfordre deg for på i Kristi domstol. Selve livet ditt. Jeg har faktisk nesten ikke hørt noen talt om det, bare før i tiden når vi snakket om stjerner i kronen og hvor mange vi hadde bidratt og så videre. Men det handler faktisk om hvordan forvaltningen er. Fordi det står at du skal bli fratatt selv det du tror du har. Sant? Selve livet, avgjørelsen faktisk, er hva du skal gjøre i himmelen. Vi skal lese i 2. Korinterbrev, kapittel 2. Nei, kapittel 5. Ja, fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, så prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud, og jeg håper også at det ligger åpent for dere, så dere kan kjenne oss. Vi ser i det andre, ja. Kan du ha første grunn til på det? Vi ser. Er det ikke den? Kan vi se. Så jeg leste det i går, så tenkte jeg, her er mange vers jeg kan lese. Jeg leste det ikke i denne Bibelen, vet du, så da... ja, hvor står det? Var det 5-10? Så leste jeg feil her da. Ja. Sorry. Skal jeg lese fra vers 1? Sånn var det jeg tenkte jeg skulle gjøre. For vi vet at om det rives ned dette teltet som vårt jordiske hus, det var det jeg skulle lese fra vers 1, og derfor jeg bommet. For vi vet at om det rives ned dette teltet som vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som fra Gud, altså et nytt himmelsk legeme. Et evig hus som ikke gjort med hender. For mens vi her, så sukker vi og lengter etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig eller nye legeme som Jesus hadde på seg når han kom ned etter han sto opp igjen. For når vi slik blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, vi nedtrukket, trygt og sukker, for vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd. Så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. For dette, det står jo flere plasser at denne kroppen den går til grunne, selv om vårt indre fornyes dag for dag. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette er Gud, som har gitt oss ånden som pant, som vi nettopp har lest. Derfor vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i kroppen, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro uten å se. For vi ved godt mot, helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi hjemme eller borte. For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt. Og Jesus snakker om det samme i Matteus, tror jeg det stod. Jeg lurer på om det var Matteus 16, eller kanskje Matteus 25. Ja, han snakker i hvert fall om at dere skal være fram for Kristi domstol. Og så du og meg, og det står flere plasser om dette med talentene, og om å bruke de ressursene, og om dette med å bringe frukt. Så Gud, en dag, så selv om vi alle er berget gjennom fødselen, så har Gud en forventning om at det livet han har gitt oss, det nådegaven han har gitt oss, og husk det at alle, derfor så står det også strep efter nådegaven, for de bygger opp andre. Hele Kristi natur er jo å strekke seg for andre. Han dør for oss så mye elsker han oss. Og hans kjærlighet kan da, via Guds ånd, ved Guds ånd, bli fulgt i oss sånn at vi faktisk er rause nok, sant? Til å strekke oss langt fra andre. Bergpreken er på en måte en umulighet for kjøttet, fordi den for kjøttet handler om å kave til seg, ikke sant? Og hva verde å få det som du har fortjent. Mens i bergpreken skal du vende det andre kinnet til, du skal gå en ekstra mil, du skal gi to kapper eller klær hvis du trenger noe. Og det handler jo ikke om å på en måte prestere noe for å komme til himmelen, men det handler om å se Guds kall i livet, sånn at vi kan bli levende reklamer for Jesus Kristus. Og når vi ser blant annet det som jeg også hørte på Åpen Dør-konferansen, det som skjedde med de som med tilgivelse og så videre, sant? Som vi hørte også Morten Askren fortalt om det å bli, at folk som på en måte hadde blitt, de hadde mistet familiemedlemmer og blitt intervjuet på TV i Egypt, eller jeg husker ikke akkurat hvem som fortalte det, men hvor de sier faktisk at de tilgir. Det var så sjokkerende for reporteren at de ble helt stumme. De ble nesten den beste evangelisten av alle, fordi igjen og igjen spurte, tilgir du? Ja, men det går ikke an, du må jo hate, du må jo ta hevn, du må jo drepe. Nei, jeg tilgir. Og det kan kun Gud gjøre gjennom oss. Guds ånd er det som kan gjøre sånn. Det er derfor når Stefanus ligger der, halvt nedgravt, og blir steinet, så roper han, Herre, tilgi deg. Ikke beregn denne synden, når det en dag skal gjøres opp på dommens dag. Ikke tilregn i denne synden, for meg er det i orden. Det går nesten gjerne å tenke tanken. Når steinene hagler han til slutt, oppgav livet å dø. Men Kristuslivet i oss kan gjøre det sånn. Fordi Guds ånd er sånn. Og Jesu kjærlighet er sånn. Så når Kristus blir vårt liv, så er det mulig. Og du og meg har samme valg som Stefanus. eller som de som lever i Egypt, eller Midtøsten, eller andre plasser i dag og blir forfulgt. Selvfølgelig på andre nivåer, og vi trenger det på en annen måte, men Guds ånd er den samme, og du og meg har tilgang til den samme kraft, samme ressurser. Det betyr ikke at alle skal ha 100-fold, eller alle har 10 talenter. For har du et talent, så er det det Gud regner ut ifra. På Kristi domstol. Han ser dine ressurser. Så derfor er det, jeg må si, helt feil å sammenligne deg med andre. Du skal sammenligne med de ressursene du har. Og hva du har brukt deg til. Derfor så skal vi drive oss av Guds ånd. For uten Guds ånd så er det mulig å tekkes Gud. Det er ikke mulig. Men med Guds ånd så kan vi få hjelp og styrke og støtte til å forandre, ikke bare våre liv, men omgivelsene sitt liv. Amen. Og det er hensikten med livet ditt. Når du er født på ny, så er du her fordi Gud vil du skal være her. Gud har behov for deg. Du er Guds legeme på jord. Han vil du skal være med å be. Han vil du skal være med å lyse. Han vil du skal være med å stappe forråtelse. Han vil du skal så. Han vil du skal høste. Han vil du skal være hans representant. For han har ingen andre. Ikke fordi han ikke kan, men fordi han har valgt det sånn. Du er Guds representant her på jord. Amen. Så det er du skapt til. Så hvis du tar neste. Rick Warren sier det sånn. Du blir skapt av Gud for Gud. Og inntil du skjønner det, så vil livet aldri få en ordentlig mening. Sant? Det er det som er meningen. Du er skapt av Gud for Gud. Han skapte deg i sitt bilde og meg i sitt bilde for at vi skal ha samfunn med han. For at vi skal ha fellesskap med Gud og tilbringe evigheten med han. Det er jo fantastisk. Det er hensikt med ditt liv. Sant? Og vi har på en måte svinget inn og masse andre hensikter vi tenker. Men hovedhensikten er at du er skapt av Gud, for å være hans redskap og tilbringe evigheten sammen med han. Du er hans legeme her på jord. Å være med høst din andre. Det er jo fantastisk. Det betyr at Gud har skapt deg med en hensikt. At Jesus skulle være livet ditt. For meg er livet Kristus. Derfor sier Paulus i Galaterne, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske, det lever jeg i troen på Guds ånd som elsket meg og ga seg selv for meg. Så det er liksom merkelig tekst på en måte. For han sier han lever ikke lenger selv, men det er jo det han gjør. Men Gud, Kristus lever i meg, og derfor så kan jeg altså leve i troen på han. Sant? Så det er det å vite det at Gud har bruk for deg, det gir også en beskyttelse. Jeg tror det at når Gud har gitt oss gaver og nådegaver og kraft og liv, og vi forstår at faktisk vi er Guds bilde og vi er Guds hensikt, vi er skapt av han for han, så gir det noe med oss, gjør det noe med oss. Vi er litt mer avslappet til hva som skjer. Vi er litt mer avslappet til omgivelsene. Vi er litt mer avslappet til karrieren. Vi er litt mer avslappet til totaliteten. For på en måte, vår hovedliv er i evigheten i himmelen. Det betyr ikke at vi mister ting fokus her langt ifra. Det skal vi absolutt ikke gjøre, for vi er jo Guds representanter her. Men hvis du tar neste. Det å forstå på en måte evigheten i hjertet, det gir mening med livet. Det gir oss mening. Og det gir de rett fokus. Og de motiverer. Og ikke minst forbereder deg til evigheten, sånn at døden blir en vinning. Det å ha den forståelsen i hjertet er så viktig. For det betyr at du faktisk blir uredd, på en måte. Sant? På det som skjer rundt. Det er noe som er større. Men derfor David sier, det er én ting som jeg vil, Gud. Det er én ting du har sagt som er viktig, det er å søke ditt åsyn. Derfor vil jeg, Gud, søke ditt åsyn. Selv om han var kong, selv om han hadde makt, selv om han bygde opp et rike, og kanskje den, hvis du spør noen i Israel i dag, så er han fortsatt den største kongen som har levd. Blant Israels konger. Sant? David forstod på en måte sin plass i Gud som en Guds ressurs. Og det er opp til oss. Du tar siste foil. Jeg går til landing nå. For det er ditt valg. Som jeg jo har sagt før, dagliglivets valg former vårt liv. Og velger du på en måte stadig vekk, så misser du noe av det som Gud har tenkt. For Gud har lagt gjerninger ferdige for oss. Han utfordrer oss, det er jeg sikker på. Han er så stor at han vet om dine valg og dine gjerninger. Han lukker oss inn. Han legger til rette for oss. Han ønsker at vi skal ta de rette valg. Han lar oss møte de rette personene. Han lar oss møte hengende frukt. Han lar oss møte moden frukt. Han lar oss møte utfordringer. Han lar oss møte ting for å forberede oss. Men så gir han oss jo kraft. Han gir oss jo råd. Det står til og med at vi kan forvente at den hellige ånd gir oss ord og taler i rett situasjon. Så Gud utfordrer våre liv stadig vekk. Legger du merke til det? Eller er du så opptatt av alt mulig som skjer rundt deg at du misser faktisk de ferdiglagte gjerningene? Så står det i Peters brev at han har gitt oss alt. Smak på det ordet. Alt som tjener til liv. Altså vårt liv. Det betyr, hva er ditt liv? Jo, det består av å være foreldre, kanskje. Det består av å være venn. Det består av å være en arbeidskraft. Det består av å være en nabo. Det består av å være en velger. Det består av å være en skattyter. Det består av så mange ting. Det består av en som handler. Det består av en som tar bussen eller kjører bil. Det består av en som møter mennesker. Alt som tjener til livet. Det har Gud gitt oss. I sitt ord, i sin ånd. Bruk det. Alt som tjener til liv og til Guds frykten. Jesus. Amen. Så nå skal vi synge, O Jesus, du som fyller alt i alle. Fantastisk. Amen.